Bude základem našeho dnešního přemýšlení je text Žalmu 139. Žalm 139. pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zepředu. Svoji dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvojí tváří? Zamířím-li k nebi, si tam, a když si u stolu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mě se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Když už tady bratr mluvil o stopách, tak můžeme plynule navázat. V úvodu jsem měl připravit zmínit to, že právě archeologové, kulturní antropologové a ti všichni, kteří zkoumají lidské společnosti, z nejstarších dob právě podle stop, které nachází, dokládají, potvrzují, že všechny tyto společnosti, národy, kultury měly své náboženství. Nějaké náboženství. A byli přesvědčeni o tom, že je tu někdo nebo něco nad námi, co nás převyšuje a před čím se jednou budeme zodpovídat. Prostě někdo, něco, kdo zná naše skutky, naše myšlenky. A toto vědomí o konci, o tom, že se budeme zodpovídat za to, jak žijeme, může být příjemné anebo velice nepříjemné. Záleží na tom, jaký ten nade mnou, kdo mě sleduje, jaký je. Jestliže mu smím důvěřovat, jestliže smím důvěřovat tomu, který ví o mě, ať ležím nebo vstanu, tak je to vědomí velice dobré. A když je to někdo, koho neznám, o kom si myslím, že to je někdo nevypočítatelný, nějaký tyran, tak se před ním snažím utíct. Moderní člověk ovšem tvrdí, že není nic. Moderní člověk má velice silnou víru v nic. Ale že není třeba utíkat před Bohem, protože není. Otázkou je, jak trefně poznamenává profesor Heller, jestli popírání Boží existence právě není jednou z forem, z podob útěku před Bohem, před odpovědností. My křesťané věříme a vyznáváme, že Bůh je a že se dává poznat. Jednou ze základních Božích vlastností je, že je dobrý, že je láska. A zároveň, jak jsme četli v tom žalmu, David to krásně vyznával, že Bůh je vševědoucí, všemohoucí, všudy přítomný, nad časem je věčný. Tu Boží všudy přítomnost, na to bych se rád zaměřil mimo jiné, tu Boží všudy přítomnost nelze vnímat, chápat ve smyslu panteismu. Že vlastně Všechno stvoření je zároveň i Bohem. Mikrofon, židle, košile, kytky, že by všechno byl Bůh. Bůh je osoba. Bůh je od svého stvoření oddělený. Ano, Bůh je všude, Bůh je ve všem, ale když zmizí mikrofon, lavice, židle, kytka, tak Bůh nebude o nic menší, Bůh bude stále stejným Bohem. Vše kolem nás je stvořené a od Boha svým způsobem oddělené. Bůh je na tom nezávislý. Tak. Jak řekl Pascal, jeho střed, střed Boha, jeho střed je všude a jeho obvod nikde. Ještě jednou, jeho střed je všude a jeho obvod nikde. Marně jsem vyhlížel Daniho slunečka. Říkal jsem si, kdyby jsme to úplně nechápli, jak se můžeme zeptat třeba jeho. Ale myslím si, že to je velice výstižné. Bůh se od počátku svého jednání s člověkem po jeho pádu představuje jako svrchovaný, neomezený. Ale pohanské myšlení bylo jiné. Když čteme Boží slovo, tak vidíme, jak mysleli Egypťané například, ale i ostatní národy. Ty měli mnoho bohů pro různé oblasti. Jejich bohové byli tu vládci nad nebem, tu nad zemí, tady nad podsvětím, tady nad nějakou řekou, nad různými předměty. Ale Hospodin je jiný. Hospodin je všudy přítomný a vládce nade vším, protože je jediný Bůh. A Izrael se to měl naučit, dovědět, přesvědčit se o tom. A svět měl skrze něj poznat, že Hospodin je jediný pravý Bůh a že je všude pánem a mimo něj není nic. A taky se měl Izrael a svět skrze něj dozvědět a poznat, že Bohu nelze uniknout. Ani pomocí nějaké magie, ani tím, že bychom ho popírali, ignorovali. Bůh je všudy přítomný. Nelze s ním manipulovat a kdokoliv se o to kdy pokusil, i Izraelci tak vždy tvrdě narazili. A nelze mu uniknout. Navzdory tomu, jak se Bůh o svůj lid, izraelský lid staral, a jakými mnohými zázraky je učil, že mu lze ve všem důvěřovat, že není dobré mu unikat a že to nejlepší pro něj, pro člověka je být v Boží přítomnosti, mít s Bohem pokoj. Tak navzdory tomu je Boží slovo plné příběhů zoufalých snah před Bohem utéci. A ty příběhy mají jednoho společného jmenovatele, je to nedůvěra, neposlušnost, strach, nepochopení. A ten útěk před Bohem může mít mnoho podob. Stejně tak i v našich životech. Začalo to už v ráji. Adam s Evou v zahradě Eden se schovali. Schovali se v marné snaze před Bohem, před důsledky svého činu. Ale nebylo to možné ani v ráji, není to možné ani dnes se před Bohem schovat. Ty naše snahy jsou by byly velice naivní. V pátek jsem byl na návštěvě u své sestřenice a tak, jak už to bývá, děti se schovají a vy je musíte najít. A to nejmenší bylo schované, takže klečelo na posteli a mělo hlavu strčenou pod peřinou a celé to tělo takhle prostě koukalo do místnosti a my jsme dělali, že nevíme, kde je. Až jsme ho pak našli. Ale tak takováhle nějaká je před Bohem naše snaha mu uniknout. Prostě máme hlavu ve tmě, ale Bůh na nás kouká a díví se. Ten, kdo by si myslel, že Pánu Bohu unikne v životě, setká se s ním dřív nebo později a nejpozději ve smrti. Jak je psáno, Bůh jednou vše postaví před soud a skloní se před ním každé koleno, každý člověk. Tedy Bohu nelze uniknout, ale pozor, lze se mu vzdálit. Neunikl mu Adam, ani Eva, ani Kain, ale v Genesis 4. kapitole 16. verši čteme, že Kain odešel od tváře Hospodinovi. Odešel od tváře Hospodinovi. Vzdálil se od Boha. Bůh o něm pořád věděl, nelze mu uniknout, ale lze být vzdálen Pánu Bohu. A to je škoda, to je smutný. Vzdálit se Bohu znamená odejít od jeho lásky, od jeho péče, od jeho vedení. Přestat mu důvěřovat. Prostě už mu srdcem nebýt blízko. Asi jako muž a žena, manželé, kteří žijí dál v jedné domácnosti, kde ovšem panuje napětí, neláska, neodpuštění, nedůvěra. Fyzicky si můžou být pořád blízko, mezi nimi jenom úzká deska jídelního stolu, ale vnitřně si můžou být tolik vzdálení. Stejně tak i my od Pána Boha. Nejznámějším biblickým utěkářem je Jonáš, nebo asi Jonáš. Rozhodl se neposlechnout Boha, rozhodl se od něj uprchnout. Já s dovolením přečtu nebo nepřečtu. Zatím přemýšlíte o tom, kdo to byl Jonáš. Proč utíkal, kam utíkal. Modlete se, abych to rychle našel, protože jinak vás začnu zkoušet. Starý zákon, správně. Světl jsem. Správně, taky dostane lízátko na konci. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu, vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. Bůh mu jasně řekl, co má dělat. A Jonáš se vydal přesně na opačnou stranu. Jakoby nevěděl, že jeho snaha je předem odsouzená k neúspěchu. Ale byl to strach a nechuť posloužit nepřátelům ninivským, nepřátelům Izraele, k tomu, aby byli zachráněni. Nebo se jich bál, prostě měl strach, že ho zlikvidují. Bál se více o svůj život nebo lidí než Boha. My Boží reakci na Jonášovo jednání známe. Pokud znáte ten příběh, Bůh poslal na Jonáše i celou posádku lodi vlnobytí. Takže šlo nakonec o život nejenom Jonášovi, ale i všem, kteří s ním byli na lodi. Tady možná první bod, který si můžeme zapamatovat, že Jonáš svojí neposlušností, tím, že utíkal od Boha, ohrozil nejenom svůj život, ale i život druhých lidí. A vlastně i tisíců lidí v Ninive, pro které Bůh měl připravenou milost a možnost pokání. Tak jak je to s námi? Tím, že utečeme od Pána Boha, od nějakého úkolu, nejenom, že nic nezískáme, ale můžeme ublížit sobě i svým blízkým. Lidem kolem. Jonáš se pokusil, když už byl v průšvihu a věděl, že loď se houpe nejspíše kvůli němu, tak se pokusil dělat, že problém neexistuje. Když bychom četli příběh dál, šel do podpalubí, tam si lehl a spal. Trošku mu to závidím. Já, když mám problémy, tak spíš spát nemůžu. Budím se, ale budiš mu přáno. Spal a je napsáno, že šel do tmy pod palubí. Šel do tmy. A my jsme četli, že i kdyby si člověk ustlal v podsvětí ve tmě, takže i tma kolem něj se stane světlem. Pro Pána Boha tma není tmou. Bůh je světlo. Kde Bůh hledí, tam je světlo. Tmu vnímáme my jako nedostatek světla. Ale pro Pána Boha tma není tmou. Vzpomínám si, jak jsem na zahradě najednou přemístěval nějaké kameny. Ty kameny tam leží, buď tam už ležely hodně dlouho, nebo tam leží několik let. A pak se dozvím, že se mi je chce přemístit jinam, protože už tam nevyhovujou, tak je teda přemístuju jinam. A mezi tím za ten rok, dva si tam mravenci vybudují cestičky a takové svoje království. A tak si je mi jich líto, do té doby, než nám lezou na kytky a na stromy, ale když je odkryju, tak vidím, jak oni rychle prostě se začnou brát svoje vajíčka a schovávat se někam hloubš. Ale říkám si, pro ně to taky bylo místo, které bylo nepohnuté, prostě nad nimi nějaká skála, nepohnutý strop, nepohnutelný, tma, do té doby, než přijde dušek a zvedne to, a je tam světlo a oni jsou nazí a odhalení. Stejně tak je to i s námi. Prostě nebuďme naivní, že před Bohem se lze někde ukrýt. Jonáš se námořníkům, když na něj zatlačili, se přiznal, že utíká před Bohem a že to vlnobytí je kvůli němu. A je s podivem, že Jonáš naznal, že jediné řešení je, aby ho hodili do vody a že se moře uklidní. Obětoval se. Ale možná, že to nebyla až tak oběť, jako spíš já už nechci žít. A i tyhle situace možná známe, že jsme natolik zoufalí sami ze sebe, nemáme sílu udělat to, co nám Pán Bůh řekl, ale už nemáme ani sílu před ním utíkat. A to není úplně tak špatná situace. Kdy před ním kapitulujeme a řekneme, Pane, vem si můj život. A co udělal Bůh? Mohl ho potrestat, mohl ho dávno potrestat za jeho neposlušnost, ale Bůh nechal Jonáši pěkně klesnout na dno a nastrojil rybu, která ho spolkla, a Jonáš Božím přičiněním v té rybě měl možnost 3 dny přemýšlet sám o sobě. Myslím si, že to byly 3 dlouhé dny a Jonáš před Bohem kapituloval a právě v té tmě, právě na tom dně, když už se rozlučil se svým životem, život našel, protože se k Bohu vrátil. Bůh takhle někde vychovává, protože nás miluje. Jeho výchova, jak čteme, není příjemná, když nás přísně vychovává. Jako dětem není příjemné, že je někdy třepneme přes zadek nebo jim dáme nějaký trest, aby se naučili něco mnohem důležitějšího. Nebo jim sebereme mobil. Už to je velký trest. A tak jenom bych zopakoval, že právě v té tmě, když si zoufáme, když máme pocit, že už je všechno ztraceno, právě v té tmě jsme schopni vidět, možná zaslechnout boží hlas, když se přestáváme vzpírat. Těm, kteří se k Bohu utíkají, těm svítí světlo naděje. V jakékoliv tmě. A to je radostná naděje, radostná zpráva pro každého z nás, do každého dne. V Božím slově je více útěků, nejenom Jonáš. Víte, že učedníci se rozutekli. Sám David, který napsal ten žálm, To byl velký utěkář taky. Utíkal před svědomím, před důsledky své vole, utíkal před Bohem. A on tady vyznává: Bože, kam bych šel, kam bych utíkal, teď nemůžu. Není místo, kde bys mě nenašel. Vyznává: sevřel si mě zezadu i zepředu, svou dlaň si položil na mě. Když před Bohem utíkáme, a David to zažil, tak ta ochranitelská ruka, ta dlaň, v které nás Bůh nese, začíná tlačit. Jsou v Bibli i dobré útěky, například Josef, který utekl před Putifarkou, ale to je jiná kapitola, o tom někdy jindy. My máme utíkat od zlého, před modlářstvím, jak je psáno. A smíme a máme se utíkat k Bohu. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A Bůh nám vybíhá naproti, jako vyběhl otec naproti marnotratnému synu. Nedbal na potupu. V Ježíši Kristu, jak jsme zpívali, je s námi. Bůh je v Ježíši Kristu s námi. Přišel nám naproti ve svém synu, mezi nás. A proto mu smíme důvěřovat. Ježíš nakonec přišel i za těmi rozprchlými učedníky. On si je našel. A přišel za nimi. Proto, aby je proměnil, aby je povzbudil, aby už nemuseli utíkat. A přichází za námi a dává nám svého ducha. K tomu sevření ze zadu a ze předu, k té dlani nahoře, hebrejská slova ahor vakvedem jsou zároveň označením pro minulost a budoucnost. Co nás svírá ze zadu v minulosti? Jsou to naše hříchy, jejich důsledky, nemoudrá rozhodnutí, ale Bůh mezi tyto věci a nás staví hráz, pokládá tam svoji dlaň mezi naše hříchy a námi. Ve chvíli, kdy je vyznáme, tam leží Ježíšova ruka. Ano, Bůh nám kreje záda. Stejně tak jeho dlaň je i před námi. Co nás čeká v budoucnosti? No, nevíme. Jsou tam samé nejistoty, nečekané události, ale a kromě toho také vědomí Božího soudu. Ale my můžeme vědět, že za horizontem událostí je Bůh. Nemusíme vědět konkrétní věci, ale čeká nás tam Bůh. Bůh nás vede. Nevím, co mě čeká dnes odpoledne, zítra. Mám něco v plánu, ale je to v Božích rukou. Učíme se mu důvěřovat. Hledět více na Pána Ježíše, než právě na vlny kolem nás. Nebude zahanben, kdo v něj složil naději. A co s tou dlaní, která je nad námi, kterou na nás Bůh pokládá? Co děláme my? Dlaní. Pokojně položenou na naše děti. Vychováváme, vedeme, hladíme, utěšujeme, žehnáme. Stejně tak i Bůh nás utvrzuje, že jsme jeho děti. Že je nám blízko, že nás vede a korunuje nás, žehná nám, pověřuje a tak dále. Být v blízkosti někoho, kdo je takový Bůh, to je radost. Před takovým Bohem není dobré utíkat. To bychom byli sami proti sobě. A tak na závěr, jsme-li v některé oblasti na útěku, tak se prosím vraťme. Už neplýtvejme časem, energií, ale vraťme se k tomu, který je tak jako tak všudy přítomný a touží po nás, být nám blízko, abychom se vrátili k jeho tváři. Kéž jsou pro nás slova toho 139. žalmu ne zoufalými otázkami, kam bych tak utekl, já nemůžu vlastně nikam, jsem to já, ale chudák. Kéž jsou to retorické otázky nebo otázky, kdy přemýšlíme s údivem nad tím, jaký je Bůh. Plní úžasu, obdivu a vděčnosti. Kéž můžeme prožívat pokoj a radost v Boží přítomnosti a důvěru v to, že nás jednou přikryje, promiňte, že až nás jednou přikryje tma, myslím tu tmu poslední, bude nás čekat i tam, protože Pán Ježíš, a nedávno jsme si to připomínali o Velikonocích, Pán Ježíš sestoupil i do pekel. Přemohl smrt, abychom my mohli žít. Ano, i ta tma poslední není nic, protože Bůh je světlem i tam.